Gepler Azatlyk Radio. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2018 ýylyň 10-njy dekabry, hepdeniň duşenbe güni. Hepdeniň jemgyýeti we dünýä türkmenler gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerini dinleýän, olar bilen hemen ýogşan anyň gurban tanış edýär. Türkmenistan'ın kronikası neşeri 8. dekabrda 30. noyarda yitirim bolan Kaka Gurbanhun özleri bilen telefon aragatna sığına çıkanlığını xabar verdi. Neşerin maglumatına göre bir kanun alınan kvartirasını izin almak için arz edenden son yitirim bolan pensiyoner öz yağdayının kovduğunu aytti. Emma özüne bolan zatlar vardı. Cikmecik maglumat vermekten saklandı. 82 yaşındaki Kaka Gurbanhun 22. mayda Askavat'ta kvartirasının alınıp başka bir yerine berlendiğini emma hakimiyetlerin öz ardyny dinlemeýänligini aýdyp Türkmenistanyň hronikasyny neşerinde wideo ýüzlenme bilen çykyş etdi. Adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiatywasy toparynyň maglumatyna görä, şondan soňra hukuk goraýyş edarlarynyň işgärleri haýat atyp başladylar. Noýabryň aýagynda Aşgabatyň bitaraplyk etrawynyň prokuraturasyna Gurbanowa Sülçüniň Gurbanow meni maskaralady diýip arda berenligini Basın pensiyonerin izinden kanunlu gelecek tıklarını aittiler. Kaka Gurbanov 30. noyarda telefon canlarına cevap vermeğini kesti deyip Türkmenistan'ın kronikası 2. dekabrda havar verdi. Türkmen hakimiyetleri 82 yaşındaki pensiyonerin cayının bir kanun alınışı. Sonra onu hakimiyet vekilleri tarafından hayvat atılış hakkında çıkan havarları açık reaksiye bildirmedi. Adam hukuklarını koruyucu veteran ve tanımal Rus oppozisyoner şahsiyeti Lyudmila Alekseyeva Moskvada aradan çıktı. Ol 91 yaşındaydı. Ol öz ömrünün sonku fırsatlarını içen adam hukuklarını koruyucu aktivist olup varlı. Ol hakikattanım öz dostları için yaşadı. Bu adam hukuklarını koruyucuların ehlisi için ağır yetki deyip Orsiyet'in prezidentinin yanındaki adam hukukları genesinin başlığı Mikhail Fedotov'un beyanatını aydılıyor. Bir zaman Moscow Times gazet tarapından Orsiyet'in adam hukuklarını koruyucu cemiyetinin matriarhı deyilip adlandırılan Alekseyeva hukuk kampanyalarına 1960-cı yıllardan beri katnaşıp geliyerdi. Fransiyanın premier ministri Edouard Philippe yurt boyunca protestolleriyen sarı keltekçelilerin vekilleriyle tede gepleşiklerin geçirilmeğine çağırdı. Philippe 8. dekabrda televizyonda verilen beyanatına diyalog başlandı ve devam ettirilmeliydi ve protestolilerin durmuş yaşayış kımmatlamaları vardak aladalarını seyretme vaade verdi. Prezident çıkıp öpler ve bu diyalogu kollu verecek çağrıları teklif ederdi ol sözünün üstünü yetirdi. Polisiýa käbirleri bronly tehnikada 8-nji dekabrda tutuş ýurt boýunça protest bildirýän sarı keltekçe hereketiniň 125 000 çemesi gollugçusynyň köpüsi bilen çaknaşmaly boldy. Polisiýa 1400 golay protestçiniň tutsak edilendigini aýtdy. Habarlarda polisiýanyň paýtagtdaky prezident köşküne tarap ýürüýiş eden protestçileriň öňüni baglamak üçin göz ýaşardyjy gaz gullanylanyny aýdylýar. 9 ayın münglörçü protestçinin köçelere çıkmağı neticesinde parahat yağdaydı hükümet çalsın Ermenistanlılar has demokratik dolanırsa ümit bağlayıp irki parlament sayloglarına ses veriyerler. Sayloglardan önkü fikir sorumaları yerine getirici Premier Minister Nikol Paşinyan'ın menin ədimim yaranlığının 9. dekabrdaki irki sayloglarda yenmek ehtimallığının yok olduğunu görkezdi. Hut Paşinyan'ın odolku korrupsiya karşı görüşçü jurnalistin yolasılığındaki demonstrasiyalar Hakimiyette düşögi yumşan lider Serj Sarkisyan wezipesinden çekilmäge mejbur etdi. Paşinyan ahyrynda premier minister saýlanyny ýöne Respublika partiýasy parlamentde köplügini saklamagy başardy. Paşinyan oktýabrda parlamentde targytmak we irki saýlawlaryň geçirilmegini gadanmak üçin öz wezipesinden çekilýändigini ýa-lan etdi. Birleşen Ştatlar bilen ýaranlykda aýlyk döwletler Saudi Arabistanynyň paýtagtyna duşýar, emma Katarň emirinin beýle kagda döwletler bilen arada dören dartgynlyklar arasynda ýyllyk duşuga gelmegine garaşylmaýar. Aýlyk hyzmatdaşlyk kengeşiniň Saudi Arabistanynyň Birleşen Arap Emirliklerinin, Bahreýninin, Kuveýtden, Omanynyň we Katardan durýan sammiti 9-njy dekabrda Riyadda geçirilýär. Türkiýanyň Anadolu habar gurluğu Katar resmiýetine salgylanyp Emir Tamim bin Hamad Al Taniniň bu duş soga gelmeyecektigini ona derek yurda devlet ministrinin vekilçilik edecektigini xabar verdi. Emirin bu duşuğa katnaşmalık kararına gelmenin sebebi aydılmayar. Yoksun Molmosol Samit'e Saudi Arabistan'ın paçahı Salman tarafından resmi yağdayda çağırılı. Saudi Arabistan, Birleşen Arap Emirlikler, Bahreyn ve Müsür 2017 yılın iyonuna Katar'la diplomatik ve iktisadi katnaşıklarını kestiler. Olar bu yurda sebebde terör hareketlerini kollamakta ipleyarlar. Katar bu iplamanı ret ediyar. Siz havarlar dinlediniz.